Vítam divákov YouTube kanálu Zaujalo ma. Po nejakej dobe je tu opäť diskusia s viacerými hostiami, ktorej témou je Bitcoin v čase krízy bank a hroziacej recesie. A ja som veľmi rád, že moje pozvanie prijala hviezdna trojica Juraj Karpiš, jeden z najznámejších slovenských ekonomov, Juraj Bednár, etický hacker, programátor a bitcoiner a Pepa Tietek, bitcoiner a ambasádor spoločnosti Trezor. Vítajte.
Ahojte.
Čau, čau.
Pani, ja by som sa chcel v úvode venovať najprv aktuálnej kríze bank, aby sme to trochu rozvinuli a potom postupne prejdeme aj k Bitcoinu. Čiže tie prvé otázky budú smerované asi skôr na Juraja Karpiša a Pepa Tietku. Tietka, tá prvá, hneď sa spýtam, najprv Juraja sa týka aktuálnej krízy amerického bankového sektora a mňa by zaujímalo, že či podľa jeho názoru pád amerických bank, Silicon Valley Bank, Signature Bank a Silvergate bola len okrajová vec, alebo sa treba pripraviť na ďalšie turbulencie?
Ja to vnímam ako taký začiatok, že ono, ako ja často o tom rozprávam už v poslednej dobe, ale ja to, že tá prapríčina toho, prečo tie banky padli a prečo boli ich vkladatelia zachránení tým americkým štátom nakoniec, tak to bola to splasnutie tej dlhopisovej bubliny. Splasnutie dlhopisovej bubliny znamená, že narastli úroky, tie rastúce úroky znížili hodnotu niektorých dlhopisov na súvahách tých bank. No a v prostredí toho kvantitatívneho sprísňovania, čiže v prostredí toho boja centrálnej banky, americkej centrálnej banky proti inflácii, oni mali zároveň aj trošku problémy s likviditou, s skladmi, lebo tie začali utekať a toto ich položilo. Ale podľa mňa to je taký ten prvý záchvev, že ani to zemetrasenie nepríde naraz, že ako nezačne sa to ale predtým sú akože nejaké menšie záchvevy a aby som to vnímal skôr v tomto kontexte. Ako keď to porovnám s tou poslednou finančnou krízou, s ostatnou finančnou krízou, ktorá začala v roku 2007, to si už málo kto spomenie, ale v roku 2007 už na začiatku toho roku ako mali problémy niektoré investičné fondy, mali problémy ako niektoré cenné papiere narazené na nehnuteľnosti a už v lete 2007 vstupovala Európska centrálna banka, zachraňovala niektoré komerčné banky v eurozóne a až koncom roku 2008 spadol Lehman Brothers. Hej, čiže tam je ako 2 roky to trvalo plus minus, kým sa to úplne rozvinulo. Čiže ja to vnímam v tomto kontexte, že nemyslím si, že teraz je to také vážne, že ide dole ten bankový systém, ale myslím si, že je to taký začiatok tých vážnejších záchvevov.
A myslím si, že to je také vážne, že by sa mohol opakovať ten scenár z roku 2008, alebo je to teraz skôr o tých menších alebo stredne veľkých bankách, čiže tie najväčšie možno nie sú v takom riziku?
No, rozdiel je taký, že ten regulátor a ten štát už má taký reflex socialistický, že všetko to zachrániť, všetko to zagarantovať, že my sme boli vlastne svedkami v tom, v tej Silicon Valley Bank, 10 najväčších vkladateľov, tam malo 13 miliard dolárov. 10 ľudí, tam malo, alebo firiem, tam malo 13 miliard dolárov a vlastne sa to celé zagarantovalo, čo je podľa mňa absurdné. Ale vidíme, ako sú vystrašený regulátor a teda Americká centrálna banka, že oni si netrúfnú vôbec testovať ani trošku akože tých trhových síl v tom bankovom sektore. Všetko garantujú, všetko slúbia, len preto, aby predišli práve niečomu, čo sa dialo počas tej finančnej krízy. Ale ja mám pocit, že dnes to je trochu iné, teda o dosť iné, že tá bublina dlhopisová bola obrovská, že tá mánia, inflačná mánia vyvolaná tou infláciou bola obrovská, je kopu chýb v tom systéme. Zároveň treba sa pozrieť na bankroty firiem napríklad v Amerike, tie boli na historických minimách, napriek tomu, že bola pandémia, že bol, išiel byť koniec sveta, na historických minimách. Čiže ja, podľa mňa je tam, ja to volám, že kopu mŕtvého dreva, dlho nehorelo v tom lese. A teraz čakám, že teda, či sa spustí ten požiar a keď sa spustí a im sa to nepodarí uhasiť, tak má to byť potenciál ako byť podľa mňa niečo podobne veľké alebo väčšie ako tá posledná finančná kríza. Lebo keď si to pozrieme v postupku, najprv bola bublina v technologických akciách, potom bola bublina v tých nehnuteľnostiach, v cenných papieroch naviazaných na nehnuteľnosti a každá tá ďalšia bublina bola väčšia. Ja mám pocit, že toto môže byť väčšie, teda ak sa im to nepodarí aktívne hasiť tými rôznymi nápadmi, akože všetko zagarantujeme, všetko preberem.
Pepa, tak ty to ako vnímaš?
Vlastne, hledal jsem unmute tlačítko. No, já bych tomu doplnil, že jako samotný problém nejsou ty kolapsy, to je akutní problém, ale je to symptom toho nemocného systému. Na tady ty problémy se prostě zadělává dlouhodobě, řekněme minimálně 50 let, možná i 100 let, tím, že se vytváří peníze, že se tisknou peníze, že se nafukují spekulativní bubliny, že se celá ekonomika navykla na to valit před sebou čím dál tím větší dluhy. A co jsem koukal na nějaký čísla, tak v roce 2007, to znamená před tou předchozí krizí, byl federální dluh Spojených států okolo 60% a dneska je 120%. Takže už jenom z toho pohledu ten problém je vlastně dvakrát větší a to taky vlastně způsobuje ten problém, že nemůžeme ty úroky vytáhnout už tak vysoko jako dřív, protože celá ta ekonomika je strašně citlivá na úroky, když máme takovýhle obrovský balíky dluhu. Co jsem taky koukal, Effective Federal Funds Rate, to znamená to, co cíluje a řídí Fed, americká centrální banka, tak v 90. letech se pohybovala okolo 6,5%, před rokem 2008 to bylo 5,3%, teďka jsme pod 5%, kam to vytáhli hrozně rychle, bylo to nejrychlejší zvyšování sazeb snad v historii Fedu a už se nám to začíná hroutit. My vlastně vidíme na dlouhodobém grafu tady té úrokové sazby, že to jsou takové schody dolů, protože právě mezi tím se nafukují všemožné bubliny a ta lavina dluhová a ta ekonomika je potom čím dál tím citlivější a vlastně je jako fragilnější. Takže prostě na každou minikrizi reaguje jako dost zásadním způsobem. Ale je to vlastně pořád ten stejný problém, který má tu prapříčinu v tom, že máme, jak psal Juraj v knížce, máme zlé peníze, špatné peníze a ten problém těch špatných peněz je, že je to vlastně centrální plánování s nějakou hrou na trhy, ale jak vidíme tady v tom případě, stejně jako hodněkrát v minulosti, jakmile ty trhy začnou podávat nějaký signál, například, že státní dluhopisy by měly jít třeba o 20-30% dolů, kvůli tomu, že jsou citliví na úroky, tak ten stát vlastně tam do toho vstoupí, zavede nějaký program, teďka ten BTFP, a trh vlastně sterilizuje. Takže to je ten dlouhodobý hlavní problém, že my potřebujeme prostě tu odluku peněz od státu, očištění toho systému od toho systematického problému, ale stát tohle nechce dopustit.
Uhum. A ty keď si už spomenul ten nástroj BTFP, tak je to jeden zo spôsobov, ako vlastne tie banky čerpajú tú likviditu, ktorú teraz potrebujú od Fedu a tým pádom sa opäť vlastne zdvíha tá bilancia americkej centrálnej banky. Ja som na Twitteri človekom, ktorý má prevažne tú bitcoinovo zloženú tú zostavu ľudí, ktorých sledujem a tí tam všetci používajú pojmy ako kvantitatívne uvoľňovanie, že sa vrátilo. Je to podľa teba pravda?
Tak to je jeden jako konkrétní termín, který označuje konkrétní programy. Já nevím, jestli tohle je kvantitativní uvolňování nebo ne. Někdo je ochotný se o tom hádat, že tím, že se zvyšuje rozvaha centrální banky, tak to vlastně je kvantitativní uvolňování. Nedokážu říct, podle mě je to bailout. Určitě je to bailout, je to zase další vršení nějakých státních zásahů do systému, který už je do značné míry centrálně plánovaný. A ten systematický problém se tím neřeší, jenom se ta pomyslná plechovka kope zase o dalších pár let dopředu, stejně jako se takhle odkopla v tom roce 2008 nebo po roce 2008. Ale zajímá mě třeba, co na tady to říká Juraj.
Právě jsem začal na to spýtať.
Ono, to je také zajímavé slovička, René, že to je kvantitativně uvolněné nebo nie. Mňa, čo zajímá, je ten vplyv na tu likviditu. A tam treba ale vnímať viacero faktorov, že tam není len tento program. No, tam bol program ako likvidity pre iné centrálne banky vo svete, že to paralelne s tým sa zaviedol. Ale teraz najdôležitejší trend, ktorý ovplyvňuje tú likviditu a ktorý šťastí neutralizuje ten efekt tej akože expanzie vzhľadom na tieto programy, ktoré majú zachraňovať tie banky, je to, čo robia peňažné fondy. Že momentálne prebieha taká vec a ja viem, že často sa hovorí, že to je problém malých bank, neviem čo, ale najviac vkladov uteka z tých veľkých bank amerických, ale oni neutekajú preto, že sa boja, teda, že klaknú tie veľké americké banky, oni utekajú preto, že tam veľký úrokový diferenciál medzi tým, čo oni vedia dostať v peňažných fondoch. A peňažné fondy to sú také finančné inštitúcie, ktoré berú vklady a vytvárajú peniaze, kvázi peniaze, akurát automaticky to investujú potom do krátkych štátnych dlhopisov, do dlhých štátnych dlhopisov alebo do komerčného papieru. No a oni ponúkajú momentálne 4,6% úrok na tých vkladov a banky v priemere 0,5%. A preto kopu tých vkladov uteka do peňažných fondov. No ale ten, kto rozumie tomu, ako funguje finančný systém, by si povedal, no dobré, ale však je to v peňažných fondoch a je to, sú to stále peniaze, lenže čo robia tie peňažné fondy je, že oni to na overnighty dávajú, požičiajú Fedu za ten úrok, hej? A tým pádom tie peniaze zanikajú z toho systému. Čiže ten čistý efekt toho je teraz chvíľku, akože podľa mňa rastla likvidita, ale ona znova bude klesať práve vďaka tomuto. A ono to je strašne zaujímavé vo vzťahu aj tuto, jak sme sa zišli tá partia, že tu Ďuro Bednár, ste tu krypto nadšenci, že nám často vyčítajú, alebo Bitcoinu často vyčítajú, že to sú deflačné peniaze, že vlastne tým, že tá peňažná zásoba bude raz pomaly a potom sa zastaví, že jo, ježišmaria, že to bude strašné, lebo z toho bude deflácia. Pritom abstrahuje od toho, že my to všetci vieme, že aj aká bude tá krivka tej inflácie. A to, čo vieš, nemá vplyv na veci ekonomické, lebo všetci to vedia, všetci sa podľa toho zariadia. No ale teraz sme v stave, keď tie super zlé peniaze sú vozajstné deflácii, že medziročne úbuda v Amerike dolárov. Že to je to, čo vyčítajú Bitcoinu, sa dnes deje v Amerike a nikto to nevyčíta tým peniazom. Hej? Lebo tie zlé peniaze, ako Pepa vravel, že to je problém centrálneho plánovania, že to ja by som nechcel byť teraz v koži Pavela, lebo ja by som nevedel, čo mám robiť. Že či mám zvyšovať, znižovať tie úroky, tam dávať, tam nedávať peniaze, lebo to je neriešiteľný problém. Lebo on si vyrobil tou infláciou obrovské problémy v ekonomike. Tá ekonomika si zvykla na nejaký prílev likvidity. No a teraz jej tú likviditu bere a tá finančný sektor začína mať s tým problémy, ale zároveň nemá úplne vyriešenú ten problém teraz. Čiže to je neriešiteľný problém a zároveň rastie množstvo peňazí v systéme. Momentálne americký dolár je deflačná mena, ale naozaj deflačná, nie jak Bitcoin, že rastie pomaly alebo má stabilnú zásobu, ale klesa. Čiže tie peniaze sú maniodepresívne, že sme prešli z obrovskej inflácie, keď medziročne to rastlo o 30%, sme prešli do deflácie v priebehu pár rokov. A tá ekonomika sa z toho môže zblázniť, lebo zrazu tie peniaze tam nie sú a zrazu tá ekonomika sa musí prispôsobovať novému toku likvidity.
Ďakujem. Juraj, ja sa chcem ešte spýtať. My sa potom ešte vrátime aj k úrokovým sadzbám a teda do určitej miery aj tieto téme, ale chcem sa spýtať ešte na európsky bankový sektor, či by si len mohol v stručnosti zhrnúť, teda, že či aj on je teraz v ohrození, lebo teda tie oficiálne tvrdenia tvrdia, alebo teda sprostredkovajú informácie, že Európa je fajn. Je to tak, či nie?
No, o čo častejšie to čítam v tých novinách od tých regulátorov, to dokonca išlo od Lagardeovej, že to bolo minulý týždeň alebo kedy, tak normálne bolo vidno, že rovnakú vetu povedali všetci, akože tí zástupci európsky. O čo viac ma o tom presvedčilo, to viac mám pochybnosti. A takto, že ja som to už zažil, všetko som to už zažil. Že ja si pamätám v roku 2009 a 2010, myslím, že to bol španielský premiér, ktorý chodil, že tí sprostí Američania, pozrite sa na ten divoký kapitalizmus, jak to tu oni všetko pokazili, to je americká finančná kríza. A netrvalo to ani rok a už zachraňovali všetky Španielsku, akože totálne to išlo, všetky tie banky boli dole, zachraňovali sme my ich. Čiže ja len hovorím, skromne počkajme. Ono je to vždy tak, že v Amerike čo začne, to potom ide do zvyšku sveta s takým meškaním jednoho až dvoch rokov. Čiže ja ako by som povedal, že minimálne počkajme. A druhá vec, čo je, že to, čo som vravel, že ten problém tej splasnutej dlhopisovej bubliny, to nie je len americký problém, to je samozrejme všade vo svete. Akurát niektoré tie banky sa na to nachystali, lebo počítajú, to sa volá, že riziko durácie, hej, že oni, niektoré banky si aj uvedomia, že riziko z toho, že rastú úroky, môžu aj rásť, napriek tomu, že všetci sme počítali s japonským scenárom navždy nízke úroky ad infinitum. No a niektoré banky sa na to nachystali, kúpili si poistenia tak. Úplne sa proti tomu nedá poistiť, lebo to je zase akože ďalšia fama, že poistia sa banky voči tomu, ale kto im predá to poistenie? To riziko sa dá len prerozdeliť v systéme, nedá sa zmiznúť z toho systému. No a niektoré banky sa poistili, niektoré majú viac toho kapitálu a naozaj je pravda, že niektoré banky robili s regulátorom to cvičenie, že dobre, ak narastie úrok o 2%, čo sa stane? To ale neznamená, že sú na tom lepšie, že robili to cvičenie. Hej, že európske banky sú na tom lepšie, pretože sú väčšie, že nemajú také úniky vkladov, lebo viac menej tuto tí vkladatelia, akože kam uniknem, z malej do veľkej, všetky sú tu veľké banky. No a či budú, ako podľa mňa, či sú v poriadku európske banky, uvidíme, keď príde recesia. To je vlastne, to bude najlepší stres test a toho stres testu sa trošku bojím. A nielen pre americké banky, ale bude to test aj pre európske banky, lebo potom sa spojia tie straty na tom dlhopisovom portfóliu so stratami, ktoré začnú na úverovej knihe, hej, na tom normálnom biznise bankom. To znamená tie hypotéky na Slovensku, úvery rôznym podnikom a neviem čo. A keď sa tieto dva druhý strat spoja, potom zistíme, že kto naozaj plaval bez plavek, keď odíde príliv.
Ja bych tady ešte možná podotknul za sebe. V Európskej unii, respektíve v eurozóne, je fascinující to, že se dělá jednotná měnová politika pro země, který, jak teďka podotkl hezky Lukáš Kovanda, když jsem s ním natáčel, dneska mi vyšel díl s ním ve styku podcastu, že ty země tam v podstatě nedocházelo ke konvergenci, ale naopak se od sebe ještě víc vzdálily. Takže když se podíváme na rozpětí třeba inflace, CPI, spotřební inflace v eurozóně, tak je to od 6 asi do 20%. A když se podíváme na dluh vůči HDP, tak je to okolo snad 30% až k 200%, co má Řecko. A tady pro takovouhle jako nehomogenní zónu dělat jako společnou měnovou politiku je opravdu naprostá šílenost a je to prostě vidět i na komunikaci ECB, že vlastně strká strašně hlavu do písku, furt řeší nějaký klimatický změny namísto toho, aby řešili jako obrovskou inflaci v Pobaltí. To je to prostě, co lidi řeší a samozřejmě i v samotný eurozóně ta středová inflace taky není úplně nízká. Takže já jsem jako samozřejmě taky zvědavý na banky, ale jsem hodně zvědavý na to, jak dlouho ještě přežije vlastně eurozóna v takovémhle prostředí.
Ďakujem. Poďme na chvíľu k Bitcoinu, ešte sa vrátime k tým bankám, ako som to spomínal a teraz už aby aj slovo dostal Juraj Bednar, tak najprv položím otázku Jurajovi. Prekvapil ťa pohyb ceny Bitcoinu smerom nahor po pádoch zmieňovaných amerických bank a vlastne aj popri tom, ako mala problémy Credit Suisse?
Prekvapil, ale cenu až tak neriešim, takže mňa vlastne skoro vždy prekvapí pohyb a vždy ide opačne, ako si myslím, takže ak sa pýtaš na moju vešteckú gulu, tak tá je inverzná, takže väčšinou si myslím úplný opak.
To, že mali by nejaký indikátor podľa teba spraviť teda, hej?
Áno, určite, inverzný Juraj, netradujte podľa mňa. Ale ja teda väčšinou nemám na tú cenu názor, takže, ale čakal som, že skôr pôjde dole, že skôr sa ľudia vydesia a neviem, margin cally treba z niečoho zaplatiť, tak z toho som čakal, že možno ľudia budú predávať, alebo sa zlaknú, že Silvergate Bank, ktorá držala zostatky pre kryptoburzy, že keď prestane fungovať, takže to bude problém. Takže ako keby som si mal tipnúť vtedy, tak poviem, že skôr pôjde dole, ale to je ako na mojom názore v tomto vôbec nezáleží, lebo vravím, nevychádza mi veštenie.
Mm-hmm. Ty si mi popri tom, ako si spomínal, pripomenul vlastne to, že po páde Silicon Valley Bank padol aj pek stablecoinu USDC k americkému dolaru a napriek tomu všetkému teda, čo obvykle je taká vec, čo podľa mňa zamáva tým trhom negatívne, tak napriek tomu všetkému ten Bitcoin išiel hore. Juraj Karpiš, teba to prekvapilo?
Práve, že ma to pozitívne prekvapilo, lebo ja som dal taký grafik ešte, keď Putin urobil tú svoju chybu a vstúpil do tej Ukrajiny, tak som dal taký grafik, že sa rozišiel Bitcoin so zlatom, že zlato išlo hore a Bitcoin dole. A som hovoril teda, že zatiaľ to nie je to digitálne zlato, za čo som si aj od tvojich posluchačov a divákov vyslúžil kopu hejtu. No a tentokrát sa to stalo naopak, že tentokrát išli hore spolu a idú hore spolu, akože tie posledné dni a posledné týždne, možno to je už aj mesiac, teraz by som sa musel pozrieť na tie grafy. A pre mňa je to pozitívne prekvapenie, lebo už nemôžem hovoriť, že sa to nespráva ako to zlato, sa to správa viac ako zlato, čo ma teší. Ešte to nemusí byť koniec, ešte tak už nehovorím, že hotovo, ale minimálne prvé takéto lastovičky zvestujú jar.
Mm-hmm. Ja mám tiež taký pocit, že viac ľudí sa začne vyjadrovať v tom zmysle, že prvýkrát Bitcoin ukazuje silu v takomto prípade. Pepa, ty k tomu.
Jasne, jak říkal Juraj Bednár, hodne lidí čekalo vlastne tú situáciu ako z března 2020, kdy padalo všechno a padl Bitcoin asi o 50% během jednoho dne. Tady to je jako zajímavý signál, že Bitcoin vystoupal, já nevím, skoro $10,000 během měsíce, asi 30 nebo 40% to bylo, ne-li víc. Takže to je jako fajn signál, že když je nějaká obava o makroekonomickou stabilitu, o úspory v bankách, tak Bitcoin jde nahoru a najednou se o tom mluví. Je to dobrý, ale je to prostě strašně krátký období a Bitcoin, jako tam řešíme spíš tu dlouhodobou přidanou hodnotu a to, že dlouhodobě by měl reflektovat tady ty obavy a ten střed těch monetárních politik, takže zase v tom nechci číst až tak moc.
Mne po páde Silicon Valley Bank a po raste Bitcoinu sa veľmi páčilo tweet Alexa Pila, že on napísal, možno sme potrebovali jednu krízu, aby Bitcoin vznikol a druhú krízu, aby bol pochopený. Súhlasíš s tým?
Jasne, Alex to umí krásne bonmotovať. My občas říkáme, že Bitcoin vlastně si po tom roce 2009 nezažil žádnou větší krizi, což je vlastně pravda. Na druhou stranu zase bych tady akcentoval to, že ona je to vlastně furt ta stejná krize těch státních peněz, která se akorát valí dopředu a furt se zvětšuje, občas se zamete pod koberec na 10 let a pak tam naroste a vyskočí na nás. Takže jasně, pokud prostě Bitcoin, pokud jdeme do nějaké jako krize, zdá se, že asi jo, zase to na nás vyskočí spod toho koberce a Bitcoin bude vnímaný, protože to je prostě psychologická záležitost, bude vnímaný jako ta skutečná odpověď, ta alternativa, že už je dostatečně vyspělý aktivum, použitelný jako nestátní peníze, tak to bude jedině dobře. Když to bude trvat díl, tak to bude trvat díl. Vlastně na tom nebude nic špatně z dlouhodobého hlediska. Si myslím, že Bitcoin ten střet s těma státníma penězma jednoduše vyhraje a je spíš dobře, že ta krize přichází až teď, až po vlastně 14 letech, co Bitcoin existuje, protože se ohromně rozšířil ten ekosystém a Bitcoin je mnohem jednodušší, bezpečnější, rychlejší a levnější používat dnes, než kdykoliv dřív.
Juraj Bednar, ja viem, že sa nerad vyjadruješ teda k cene Bitcoinu, ale predsa len sa spýtam, myslíš si teda, že pod ten rast ceny sa podpísal aj ten faktor, že teda ľudia sa začali pozerať po Bitcoine ako potom nástroji, ktorý je akosi ochranou voči tým súčasným problémom, alebo je to teda poháňané skôr to špekuláciou?
Neviem, čím je to poháňané, ale mňa práve prekvapilo pozitívne to, že aspoň nejaká skupina ľudí si uvedomila na tom Bitcoine niečo iné ako cenu. Hej, že vlastne keď máme zostatok v banke, tak je to nejaký prísľub banky, že nám vlastne vydá tie eurá. A Bitcoin vlastne toto rieši. Toto je jedna z vecí, ktorú samozrejme aj nejakú necenzurovateľnosť a to, že sa nedá len tak tlačiť a tak ďalej, ale podľa mňa vlastne v momente, keď sú fakt, že množstva ľudí, ktorí teda sa ocitnú v situácii, že banka je zavretá a že proste nefunguje ani platba kartou a nedajú sa vybrať tie peniaze, a tak presne ako to Alex Pilaš povedal, vlastne tí ľudia pochopia, že aha, OK, a tá moja bitcoinová peňaženka stále funguje, lebo na tej druhej strane nie je nikto, koho musím prosiť, aby mi dal moje peniaze, ale ja ich už mám. Mám tie kľúče a teda mám tie peniaze. Takže nejako to zahýbalo aj s cenou samozrejme, ale mňa práve na tom baví to, že prvýkrát sa môžem s ľuďmi, ktorí nie sú nejakí, že super nadšenci Bitcoinu, baviť aj o niečom inom ako o tej cene. Hej, že sú ľudia a ja som sa napríklad som sa bavil s nejakými ľuďmi, ktorí mali peniaze v Silicon Valley Bank alebo ich zamestnávateľ tam mal účet a akože normálne si robili že webové stránky na morálnu podporu a skúmali, že ako dlho teda trvá vyplatenie z toho poistenia vkladov, že či teda ako v pondelok dostanú výplatu alebo nie. A vlastne ako sme interagovali, tak ako bolo vidno, že oni chápu, že aha, dobre, ale tie moje bitcoiny, čo som si kúpil, tak tie môžem ako zajtra použiť na nákup potravín alebo čokoľvek, hej, že oni proste stále fungujú. A toto je super, lebo od debaty, že či bitcoin pôjde hore a či bude krát 10 a či si všetci kúpime Lambo a bude Moon, sme sa dostali k tej podstate, že aha, tak ja mám naozaj elektronickú hotovosť, ktorú proste dnes môžem poslať kam chcem. A nemusím si pýtať nikoho povolenie. Takže toto sa mne na tom vlastne páči, že nie je to debata o cene.
Mm-hmm. Juraj Karpiš, súhlasí s tým, že je to reklama teda pre Bitcoin v tomto zmysle?
No samozrejme najlepšie, lebo teda ako keď tie Schrödingerové peniaze, to sú tie peniaze v bankách, to sú tie peňažné substitúty. Akože ekonomicky by sme to mali nazvať peňažným substitútom, lebo peniaze v banke sú pohľadávkou voči konkrétnej banke na skutočné peniaze, ktoré sú tá hotovosť. A tá pohľadávka voči Silicon Valley Bank sa počas toho víkendu obchodovala s diskontom asi 20%, že evidentne ako nie sú to tie isté peniaze, ako napríklad tie dolare. A tak to je ako, to sú najlepšie lekcie pre ľudí, aby pochopili, že existujú aj iné elektronické peniaze, ktoré ale nie sú pohľadávkou, ktoré sú akože to tými finálnymi peniazmi, teda ak si držíte ten súkromný kľúč. My sme mali, ja som sa s Jurom Bednerom o tom rozprával v jednom z mojich podcastov a tam sme to zdôraznili, že to je presne ten rozdiel, že elektronické peniaze môžete mať napríklad v podobe toho Bitcoinu bez toho, že by to boli pohľadávkou voči Silicon Valley Bank alebo voči komu ktorýkoľvek inej banke, ak máte ten súkromný kľúč, ak to nemáte kde si na burze.
Ďakujem, ja potom doplním link na toto video, aj pod toto video dám si to nejak poznámku, aby som na to nezabudol. Ostanem rovno pri tebe. Poďme späť k tým centrálnym bankám alebo témam, ktoré s tým súvisia. Ja keď to tak denne sledujem, tak to vyzerá tak, že trhy očakávajú znižovanie úrokových sadzieb už v tomto roku, pokiaľ ide o americkú centrálnu banku. Ale teda Fed nič také nekomunikuje. Bude prinútený pristúpiť k tomuto kroku?
No je zaujímavé, ako to tie trhy očakávajú. Oni to očakávajú od začiatku, že oni ako keby mali už taký reflex, že to musí spraviť ten Pavel. A ja viem, prečo majú taký reflex, lebo on ich na to naučil. Že on otočil v 2018, že keď padli trhy, o 20% padli akciové trhy v 2018, koncom roku 2018. A húčal vtedy na neho Trump, Trump bol vtedy prezident, a húčal na neho, že otoč, 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 a Pavel otočil. Hej. A čiže dal to tým trhom a oni boli šťastné z toho. Potom otočil 2020, keď ako nasypal do toho strašne veľa peňazí, že urobil tých 2,5 bilióna nových dolárov v priebehu pár týždňov. No a teraz čakajú zase deda mraza, hej, že otočí, že vymekne, uvidí tú bolesť na tom trhu a otočí. Ale ja mám pocit, že on ako keby má našlapnuté urobiť tú druhú chybu, že byť príliš prísny. No, že on nechce ísť tou druhou hanbou, ako jednu hanbu už má najväčšiu hanbu centrálneho bankára, že urobil najväčšiu infláciu od 70. rokov, že to je akože jedna hanba. A on nechce, podľa mňa sa bojí toho, že by mu to znova vystrelo. Ako všetkým je jasné, že teraz klesá tá inflácia, akože tie inflačné tlaky, že sa to zmierňuje. Ale keď sa pozrieme na tie 70. roky, tam bola aj druhá vlna. A keď sa pozrieme na fiškál americký, koľko míňajú, aké majú deficity, tak zároveň sa Čína zatvára. Akože je tam kopu faktorov, ktoré môžu viesť tomu, že znova bude tá druhá vlna. Čiže on sa tomu chce vyhnúť, že nechce to dať tým trhom a nechce akože príliš skoro otočiť. Ale ako, podľa mňa, keď tam začne bolesť v tom finančnom sektore, momentálne podľa mňa sa menej už díva na tie akcie, ale díva sa na tie banky, tak otočí jej. Ale opäť, ja píšem taký newsletter, sa to má zlepenia za dobrý život, a ja som hovoril už minulý rok, že pozrite sa na to, že v Amerike je deflácia, že to je v modernej histórii nenájdete obdobie deflácie. Ja to musím zdôrazniť, že my to od druhej svetovej vojny tam nenájdete na tom časovom rade to, čo sa teraz deje, že ako naozaj je menej dolárov než pred rokom. A zvyčajne ako to má nejaké meškanie, ako tie efekty. A tie efekty spočívajú v problémoch vo finančnom sektore, čo už akože sledujeme, že už ako mohli by sme to definovať ako problém vo finančnom sektore. Ale potom to ťahá aj tú ekonomiku a tá akcie. Čiže toto sme ešte nevideli a ja čakám teda, akože ja tiež akože nechcem zase úplne sa hrať na proroka raka, ale počkám si na tie čísla, ale ja mám pocit, že tá recesia aj z dôvodov tej mánie, že lebo v podstate tá inflácia len nejaký chybový cyklus, že akože ty pomýliš strašne veľa investorov, pomýliš domácnosti, pomýliš podnikateľov, oni optimisticky nakúpia, rozšíria kapacity a tak. A toto všetko bude treba odburávať, takže ja čakám na tú recesiu a potom, čo urobí Pavel. A ja si viem predstaviť, že na túto defláciu, v ktorej sme, lebo akože z hľadiska monetárneho sme v deflácii, on zase zareaguje akože masívnou infláciou, lebo to je jediné, ako oni vedia zachraňovať svet. Oni nemajú žiadne zázračné iné tlačítka, oni majú len tamto tlačítko print, a kedykoľvek môžu, tak vtedy ho začnú po ňom búchať tým kladivom. Ale teraz sa bojí, lebo ako na konci dňa posledná záchrana všetkého štátov, dlhov, neviem čo, je tá kredibilita centrálnej banky. Že či ešte sú ochotné trhy uveriť, že tá centrálna banka má vôľu sa vrácať k tomu cieľu centrálnych bank. Ak toto stratia, tak je koniec. Ako tie peniaze sú stratené a je tam cvalajúca inflácia aj v tej Amerike.
Pepate, tak?
Jo, já bych si taky asi tipnul, že spíš letos Powell nebude snižovat sazby, možná už se nebudou tak razantně zvyšovat, ono myslím i to poslední zvýšení bylo nižší, než někteří analytici očekávali, jenom těch 25 bazických bodů. A takže letos se asi spíš snižovat nebude, ty důvody popsal hezký Juraj. Spíš se budou hasit požáry, který to způsobuje jinýma programama, jako je ta BTFP, jako je garance vkladů i nad rámec toho federálního pojištění 250 tisíc dolarů. To jsou zase věci, které tady dřív nebyly a které se pravděpodobně stanou vlastně běžnou součástí té měnové politiky. Abych tady připomněl, někdy v tom roce asi 2010 Bernanke a Paulson, to znamená guvernér Fedu a ministr financí, spolu žádali kongres o mimořádný program na záchranu bank, vlastně kvantitativní uvolňování. Ten program měl mít objem až 700 miliard dolarů a mělo to být prostě jednorázová injekce. Nakonec toho byly 4 biliony dolarů, to znamená víc než pětkrát větší objem a kvantitativní uvolňování se vlastně stalo standardní součástí té měnové politiky. Myslím si, že tady to se stane i s tím programem BTFP a hypoteticky i s tou garancí vkladu. Tak.
Lebo ja by som sa spýtal ako úplný laik, je tu proste vysoká inflácia, stále je vysoko, čiže ten Fed je, ono keby neprišli tie pády tých bank, tak celý čas som čítal o tom, že proste Fed ešte musí zvyšovať, spomínalo sa nejakých až 6%, lenže potom padli banky a zrazu sa celý ten sentiment otočil. Ako môže Fed bojovať proti inflácii popri tom, ako musí zachraňovať tie banky? Dá sa to len skrz ten nástroj a popri tom, že tie sadzby bude držať stále vysoko?
No, já nechám asi slovo Jurajovi, ale jenom k tomu vlastně řeknu takový hezký přirovnání. Ono to je vlastně šlapání na brzdu a na plyn najednou. Pro jako jakýhokoliv centrální bankéře je tohle podle mě naprostá noční můra, že mají obrovskou inflaci a zároveň mají obrovskou míru zadlužení a citlivost na ty úrokové sazby. A teďka co s tím? A z toho je prostě hrozně blbý východisko, protože třeba v těch 70. letech, když byla vysoká inflace, úroveň federálního dluhu byla asi 30% vůči HDP, teďka je čtyřikrát větší. Stejně tak úroveň zadlužení domácností a firem, to je všechno prostě jako násobně vyšší. Takže je to jako fakt nezávidění hodná pozice a jak zmiňoval Juraj, já taky nevím, co bych tam vlastně dělal, asi bych prostě hned rezignoval.
Juraj, čo má spravit Pavel?
To sa ma pýtali v diskusii s Janom Totom teraz nedávno a som sa priznal, že čo ja viem, by som sa zavrel v tom office a plakal tam. Alebo... No ale akože on sa divá najmä na trh práce a vidí, že ešte je horúci ako v Amerike, že ja hovorím o recesii, ale to ešte tam nevidno, je, že ono sa to ešte nedeje, že tá inflácia, že napriek tomu, že sme, hovorím, že sme v deflácii, ale tá, v tej inflačnej vlne bolo urobená toľko množstvo likvidity, že z toho ešte frčí tá ekonomika, že ono v službách to vidno, akože ešte stále to tam, to tam je. Čiže ona ako keby ešte nemá prečo dôvodov, že znižovať určite a podľa mňa akože na základe tých jeho štandardných ukazateľov by mohol ešte zvyšovať. Ale na druhej strane vidí to, čo pacha už v tom finančnom sektore, že tam tie rezervy chýbajú niektorým tým, akože, lebo rezerv je dosť, ale ako Ďuro hovorí, nie sú rovnomerne rozdistribuované, že nie. To je presne, že tie ekonomia sa dívajú na agregátne polievky, že ich nezaujíma akvárium ako rybičky, ale oni to popisujú ako keby to bola polievka, hej, ale v tom majú plávať rybičky, to nie je jedno, že to má rovnaké zloženie, ale to je akvárium a to je jedno je akvárium, jedno je polievka. No a napriek tomu, že je dosť rezerv v úvodzovkách, tak niektoré subjekty už nemajú dosť rezerv, hej, lebo nie sú rovnomerne rozdistribované a to je obrovský problém. A podľa mňa, čo bude robiť, že sa bude hrať na socializmu, že bude akože garantovať, znárodňovať, zoštatňovať, darovať, presúvať riziko odpad na súvahu Fedu. Čiže to bude, to už nie je monetárna politika, to je fiskálna v podstate politika. Je? Lebo on sa bude hrať na deda mráza za naše peniaze, teda za americké peniaze, ale u nás bude prebiehať niečo podobné, čiže ako aj za naše peniaze. A tá štátna inštitúcia si bude vyberať víťazov a porazených, že bude hovoriť, že teba zachránim, tebe dám peniaze, teba zachránim, tebe dám peniaze a bude dúfať, že takáto selektívna pomoc nebude tlačiť akože tie ceny späť hore, lebo bude selektívna, hej, lebo nebude plošná. Čiže toto by som si typol, hej, že keby som bol ten zlý centrálny bankár, tak to robím takto.
Mm-hmm. Ty si už viackrát spomenul slovo recesia. Teda ak príde recesia, asi sa dá očakávať, že príde ďalšia výplach na akciových trhoch. A čo podľa teba potom spraví Bitcoin? Pôjde dole s akciami?
To je veľmi zaujímavé, že ak sa tá akcie držia, že ja z toho nechápem, že ako mám z nich radosť, všetko držím im palce, ale že ak sa držia, že vzhľadom na to, čo všetko sa deje, tak oni sú, aj keď si to porovnám ako tie valuácie, keď si porovnám, čo sa už udialo v dlhopisoch. Ako v dlhopisy mali rok 2022, bol najhorší rok v dlhopisoch za posledných 100 rokov. Hej. Ale tie akcie si idú, ešte piskajú si tam, tá Tesla rastie, neviem čo. A ja teraz neviem, akože ja som tak akože tak váham, že majú, vedia niečo, čo ja neviem. Možno vedia, ale zase si aj dobre pamätám, že ja som vo februári 2020 panikáril, že ide pandémia. Ja som tu videl, ako všetci tuto sa žurkujú na povolebných žurkách a každý to má na banane. A potom tie akcie padli, že aj vtedy som mal ten pocit, že oni vedia niečo viac asi, čo ja neviem. Tak ja neviem, jak to s tými akciami dopadne. No. Ale druhá otázka bola podotázka, to bola, ja som sa moc rozbehol, že podotázka bola aká?
Čo urobí Bitcoin, ak začnú padať akcie?
Ježiš Maria, to ja neviem, to ja neviem.
Tak ako ja viem, že nikto nevie jednoznačnú odpoveď, skoro sa ma zaujíma ten názor, lebo teraz ako popri tých bankách sa teda drží a pre mňa to je celkom prekvapujúce, takže či tam vôbec je nejaká šanca, že by sa mohol držať aj v takom scenári, alebo to jednoducho pôjde dole, ako to išlo v marci 2020, keď prišiel COVID.
Ako pri tých akciách je, všetci dúfajú v ten scenár, že to bude prvýkrát, čo Pavel otočí bez toho, že by tie akcie padli. Aj. Že momentálne, akože toto je pracovný, toto je stredný scenár každého, kto verí tým akciám teraz. Aj. Ja mám pocit, že v tých akciách môže byť trápenie na 5 rokov, na 10, že keď to bude recesia, keď to bude hlbšia recesia, keď budú mať problém stále s tou druhou vlnou inflácie, tak keď sa pozriem na 70. roky, tak to nerobilo dobre tým akciám. Akože reálne strácali relatívne málo, ale tak stagnovali, plácali sa neviem čo. A ak je pravda, že príde recesia a ak je pravda, že Pavel bude donútený znižovať úroky, tak to prostredie nebude dobre pre akcie. Čiže typujem, že by mohli ako keby korigovať. Opäť, to není predikcia, Ďuro, nech ma potrestá, neviem čo, ja nechcem predikovať, neviem čo. Ja len hovorím, akože tie pocity z tých rôznych druhov aktív, že vidím, že kde to už prebehlo, akože ten stret s realitou v dlhopisoch už určite možno bude pokračovať, ale tam už sme spracovali to, že japonský scenár nie. Tých akcií ešte nemám pocit, že je to úplne odburané. No a do toho Bitcoinu, keďže tá otázka bola na Bitcoin, ja vôbec neviem. Ja vôbec nemám pocit, opäť ten Bitcoin je ako dolar, Bitcoin je peniaze z definície, akože tam rovnovážna cena v úvodzovkách sa nedá odvodzovať do nejakého fundamentu, neviem čo. To je ako konsenzus. A ten konsenzus, kde skončí, netuším. Nechám sa prekvapiť.
Pepa Tetek?
Jo, tak navážu na Juraje, jak říká, je to konsenzus. Já tam vidím prostě střet jako takových dvou velkých táborů. Na jednu stranu tady máme prostě krátkodobí spekulanty, tradery a lidi, pro který je Bitcoin jako nějaký zpestření portfolia a vlastně ten risk on asset, proto je tak korelovaný právě s těma technologickými akciemi, protože tady ten kapitál má prostě teďka převládající sílu do budoucna a možná, že teďka vidíme jako první náznaky toho, když Bitcoin šel nahoru právě při tady té nestabilitě a obavě, je možný, že začne převládat ten druhý tábor, to je ten, co vnímá Bitcoin jako záchranný člun, jako ty nestátní peníze, něco, do čeho si třeba dlouhodobě spoříš nebo dáváš tam prostředky právě na ochranu, jako by do toho risk of assetu. Ty mají vlastně úplně opačný chápání oproti tomu prvnímu táboru. Máme tady prostě rostoucí povědomí o Bitcoinu jako savings technology, jako něčeho, do čeho si prostě dlouhodobě spoříš. Bitcoineři tomu říká stekování a pak hodlování. Myslím si, že tady ta skupina dlouhodobě roste, dojí naproti i v službě jako Swan Bitcoin, různý DCA nástroje, co jsme zavedli i do Trezoru. Takže těžko říct, jako, kdy tady to převládne a jestli to bude dostatečná ta kupní síla vlastně tady toho druhého tábora. A ono to může být taky poměrně rychle povzbuzený tady ten druhý tábor určitýma jedincema nebo prostě aktivitama nějakých firem nebo států, protože to, co se stalo v roce, tuším, že to bylo 21, kdy Elon Musk a Michael Saylor s velkou pompou začali Bitcoin chápat jako chovat se k němu jako k tomu Treasury Reserve Asset, tak to ten jako tomu trhu dalo nějaký signál, že Bitcoin nemusí být tento krátkodobý spekulativní aktivum a tuším, že Musk to snad dneška drží, nejsem si tím jistý, ačkoliv jako toho nakecá hodně, tak podle mě drží pořád jenom Bitcoin. A nemusí to být jenom nutně ve Spojených státech. O tom teďka taky Lukáš Kovanda pěkně mluvil, že ono to v těch Spojených státech nemusí být do budoucna až tak jednoduchý, že ta regulace ohledně tady toho se může zpřísňovat. Ale my vlastně vidíme, že jako podobní vysoce vlivní lidi začínají takhle uvažovat i jinde, jako je Aker v Norsku, ten založil nějaký ten fond CT. Není to zase tak známý, ale v těch bitcoinových kruzích se o tom mluví, nebo Ricardo Salinas z Mexiku, taky se zdá, že Bitcoin docela dobře chápe. Spíš si myslím, že do budoucna právě bude Bitcoin rezonovat v těch zemích, které nemají to privilegium toho globální rezervní měny. A můžou přijít další salvádory. Prostě pokud země, která nemá z toho peněžního hlediska co ztratit, bouchne do stolu a řekne Bitcoin, tady bude zákonný platidlo, tak to tak vysílá prostě obrovský signál. A Salvador, zemička, o který jsme jako nikdo z nás před třema rokama nikdo nic nevěděl, tak prostě se o něm jako dost mluví. Ten prezident je jeden z nejznámějších na světě a je to jenom kvůli Bitcoinu. A prostě dává to tak nějaký signál. Teďka jsem i psal do jedné ankety, proč zdaňujeme Bitcoin jinak než směnu zahraničních měn. V České republice, když si směňuji eura za koruny, dolary za koruny, tak nemám žádnou daňovou povinnost. Když si směňuji bitcoin za koruny, tak mám. Proč? Bitcoin je zákonný platidlo ve dvou zemích na světě. To je dvakrát víc než česká koruna. A čím víc zemí jako přijme bitcoin jako zákonný platidlo, tak budou vznikat tady ty tlaky, si myslím.
Tak popri tom, jako si rozprával, jsem si uvedomil, že Bitcoin, hoci spravil 40% od úvodu roka, tak nezažil žiadny taký moment, buď ako po pandémii, vlastne taký vypukla pandémia, že prišlo to veľké kvantitatívne uvoľňovanie, alebo sa objavil Musk, Saylor, El Salvador a tak ďalej, ale teda ten Bitcoin vlastne teraz posilňuje popri tom, ako sú ohrozenia aj tie samotné kryptomenové burzy, čo teda za mňa je celkom zaujímavý signál tej jeho sily. Ale každopádne, Juraj, Benara sa...
Určite, ja jenom k tomu podotknu, ono vždycky hodne záleží, jaká je tá nálada na trhu a kde sa Bitcoin nachází a teďka docela očividně byl jako někde na dně. Prostě padl od toho all time high asi o 70 nebo snad víc procent. Ta deprese byla jakoby maximální, ne teda moje, jako mě je to prostě dlouhodobě už celkem fuk, ale bylo to docela vidět, jak padlo FTX, jak padlo BlockFi, prostě instituce, o kterých to jako málo kdo čekal, aspoň z takových těch jako naivnějších lidí, tak tam byla ta maximální deprese, když to bylo okolo nějakých těch 16 000. Takže se to pozvedlo jako z toho úplného dna, ale zas bych jako v tom nečetl až tak moc. Uvidíme třeba za rok.
Juraj, Bednara sa nejdem opäť pýtať na to, čo spraví Bitcoin, ak začnú padať akcie. Ale Juraj, ak začne Bitcoin padať, keď začnú padať akcie, tak súhlasíš s tým, že bude dobrý moment pre jeho ďalšiu akumuláciu?
No, vždy je dobrý čas kúpiť si Bitcoiny. A ja by som to poňal trošku inak, túto tému. To, čo sa pýtaš, je, že či cena Bitcoinu, alebo či Bitcoin má ochrániť pred pádom akcií. Že či keď mám diverzifikované portfólio, že akcie plus Bitcoin, tak či som ochránený proti tomu, že keď jedno bude padať, tak druhé pôjde hore alebo nie. Na to odpovedať neviem, ale to je vlastne taká akože špekulatívna otázka, ktorá je podľa mňa dosť chybou v uvažovaní aj investorov, a to je, že rozmýšľam nad tým, že čo je najpravdepodobnejšie a na základe toho sa zariadím. Hej, čiže ak by sme predpokladali, že sa toto stane, tak si kúpim akcie, kúpim si Bitcoin a teda dúfam, že to pôjde, že aspoň jedno pôjde hore. Ale ja si myslím, že je lepšie sa na to pozerať optikou, že nič nepredpokladám, že neviem, čo sa stane. A toto video, neviem, či je na YouTube sa tak volá, ale tuto v tomto streamovacom softveri je napísané, že sa volá Bitcoin v čase krízy bank a hroziacej recesie. A ja sa pýtam, že či nie je možno dobré sa nezamýšľať nad eurovou cenou Bitcoinu, ak naozaj hrozí kríza bank, alebo teda je nejaká kríza aspoň nejakých bank a hrozí recesia. A tak, že či si nepovedať, že OK, tak nejdem teraz riešiť cenu, ale ten Bitcoin je pre mňa taká tá záchranná lodička. A ak vieme, že sa toto deje, tak ja si nemyslím, že teraz je čas riešiť, že či je lacný a mám si ho kúpiť teraz, alebo bude lacnejší, alebo proste bude drahší a zarobím, keď som si kúpil a tak ďalej. Že to je, stále rozmýšľam nad najpravdepodobnejšou možnosťou a pritom vlastne máme stále viac a viac poškodené tie hlavné peniaze, ktoré používame. Proste ľudia tomu stále menej veria, ceny rastú, proste vidíme ten chaos, ktorý sa deje v bankovom systéme a tak ďalej. A proste mne príde ako šialené sa vlastne v tomto momente vôbec baviť o tom, že či ako zarobím nejakou špekuláciou hore-dole, ak nemám tú záchrannú loď. Čiže ja sa ako odporúčam sa na to pozerať ako na nejaký rozcestník, že čo sa môže stať. A vlastne, ak sa stane to, čo asi nikto z nás nechce, a to je teda nejaký väčší problém v tom štátnom fiat systéme, tak je dobré mať tú záchrannú loď. Hej? A ako je drahá, hej? Mali ste si to kúpiť pred 10 rokmi. A ako vtedy bola fajn cena, ale aj pred 5 rokmi bola fajn cena. A aj pred 3 rokmi bola fajn cena a teraz neviem, či je fajn cena, ale otázka je, že či máte teda zaparkovanú záchrannú loď alebo nie.
Mm-hmm. No, ty už si čo to naznačil, tak ja rovno prejdem teda na otázku, ktorá je možno trochu aj úsmevná, ale aj zaujímavá. Totiž bývalý CTO burzy Coinbase Balaji Srinivasan urobil stavku o 1 milión dolárov, že do 90 dní bude stať Bitcoin 1 milión dolárov. On to odôvodnil ale niečím, čo asi nikto nechce, hyperinfláciu amerického dolára. Teda on asi počíta s tým, že o to príde teda pravdepodobne, ale dosť sa tým zviditeľnil Juraj Karpiš, čo by sa muselo stať, aby došlo k hyperinflácii dolára?
Veľa zlých vecí za sebou. Akože pre mňa je to málo pravdepodobný scenár. Akože veľmi málo pravdepodobný scenár. Lebo poprvé, akože je to obrovská mena, svetová rezervná mena, čiže je to strašne veľa a je tam obrovský priestor na tú infláciu. Druhá vec je, že tie hyperinflácie, ktoré poznáme z minulosti, tak sú výsledkom akože naozaj zásadného zneužívania tých zlých peňazí. Alebo že sa niekto zbláznil, že tá nemecká hyperinflácia, ten Rudolf von Havenstein, ktorý bol šéfom centrálnej banky vtedy, tak on bol normálne skoro legitímny blázon a tá centrálna banka bola tak nezávislá, že ho nevedeli vypnúť. Tak nakoniec to vyriešili tak, že postavili paralelne voči nemu druhú centrálnu banku a on našťastie dostal infarkt. Takže akože tak sa vyriešila z časti aj nemecká hyperinflácia. No ale preto rozprávam tieto zábavné historky, že počítať s hyperinfláciou dolára je podľa mňa chyba, lebo pred tou hyperinfláciou, to málo kto si uvedomuje, ale pred tou hyperinfláciou je cvalajúca inflácia. A tá cvalajúca inflácia tak pomôže tomu emitentovi tých peniazí štátu, že on predtým, než upadne do tej hyperinflácie, bude opäť chrumkavým dlžníkom a bude toľko ľudí, čo mu bude ochotných požičať, že bude mať, keď bude chcieť prestať zneužívať tie peniaze na tie fiškálne účely, že bude mať tú možnosť. A ono, ľudia si to ťažko predstavujú, ale keď už teraz, čo sa teraz deje v Európe, tak to pomohlo Taliansku zbaviť sa asi 30% akože v reáli dlhu. Že tá prekvapivá inflácia, vysoká prekvapivá inflácia, ktorá sa neutrhne tými úrokmi, že nedotlačí ten štát do tej, to sa volá, že fiškálny útes, ja to volám fiškálna trhlina, že tie úroky ustrelia tak rýchlo, že ten štát sa už nevie financovať. Čiže taký medzistav, že má vysokú infláciu, tá centrálna banka sa zároveň tvári, ježiš, nás to strašne trápi, niečo proti tomu robíme, ale až tak moc nerobia, tak to je strašne výhodné pre ten štát, lebo on odburáva ako keby reálnu hodnotu toho dlhu. Lebo Silicon Valley Bank potopili straty na amerických štátnych dlhopisov a amerických hypotekárnych cenných papierov. Dobre, a keď Silicon Valley Bank mala straty, kto má tie zisky z toho? No, americký štát. Čiže Môj argument proti hyperinflácii je aj tento, že predtým, než tam dospejeme, tak tá vysoká rýchla inflácia tak ozdraví verejné financie Ameriky, že oni budú môcť opäť sa zadlžovať, opäť im uveria tí investori a budú mať možnosť ako keby opäť začať robiť tie zlé peniaze trošku poriadnejšie. Kedy sa, čo, akože, čo je podľa mňa legitímny scenár na to je, že nejaký neriadený kolaps, že to je akože súčinnosť viacerých faktorov, že ja neviem, či to bude vojenský konflikt s Čínou, alebo že sa rozloží ten finančný systém takým rýchlým spôsobom, že oni to nestihnú ako keby znárodniť a socializovať tie straty. Takže toto je akože taký vabank, na ktoré konci ale stále nemusí byť hyperinflácia. Akože to môže byť akože nejaká menová reforma, alebo neviem čo, na ktorej konci tej menovej reformy môže byť niečo horšie, lepšie, zaujímavejšie alebo menej zaujímavé.
Pepate, tak chcel by si reagovať?
Tak Juraj to vysvětlil nádherně. Já bych k tomu možná ještě doplnil, co by se muselo jako stát, aby dolar jako takový měl velký problémy, je nějaká dedolarizace světového obchodu. Všichni asi známe ten termín petrodolar. V současnosti jsou nějaký náznaky, že OPEC, to znamená ten ropný kartel, má chuť přijímat i něco jiného než dolar výměnou za ropu, což nevím, jestli se během těch posledních 50 let vlastně někdy stalo. A zrovna dneska jsem poslouchal krásný podcast přesně o tady tom tématu, o té dedolarizaci. Je to poslední díl Stefana Livery, kde má Peter St. Onge, a je to právě nazvaný Is the world really de-dollarizing? A tam přesně popisuje to, že jako takový unáhlený krok, co, a teďka nevím, kdo vlastně jako to udělal, ale co podnikl ten americký stát během posledního roku, který jako dost možná podkopl dolaru nohy v tom postavení světové rezervní měny, je konfiskace aktiv ruské centrální banky a odstřížení Ruska od SWIFTu. Protože ten profesor, tam říká, tady to se vlastně nedělo ani za studené války. A teďka začíná být docela jako nervozita takových těch zemí, co jsou ne úplně na západě, co prostě mají třeba nějaký problémy, jsou napůl diktátorský, řeší se tam nějaký lidský práva a tak dále, ale vždycky jako měli třeba přístup k tomu SWIFTu a nemuseli se obávat o vlastní aktiva, tak mají právě tu obavu, jestli dolar zůstane neutrální, anebo začne být používaný jako nějaký nástroj zahraniční politiky. Doporučuji si poslechnout ten díl. Myslím si, že to je jako docela důležitý trend, který asi budeme tady ten rok sledovat, jestli vlastně dolar si udrží to svoje postavení, protože hodně, hodně mocností začíná být jako nervózních.
Juraj Benar chcel reagovat.
Tak ja už o tej dedolarizácii počúvam aspoň dekádu a každý rok si nejaký diktátorko s nejakým iným potrasie rukou a povie, že zaplatíme si v niečom inom. Ale keď sa pozrieme na tie objemy, ktoré robia, tak je to také, akože neviem, či vôbec sa oplatí o takom niečom robiť článok. Takže možno sa teraz niečo vypočujem si podcast, pridal som si ho rovno. Možno sa také niečo deje, ale zatiaľ sú to skôr také signály, že dvaja diktátorkovia si podtrasú rukou a povedia, že tuto postavíme rafinériu a zaplatíme vám v renminbi. A realita je taká, že otázka je, že čo sa stane potom s tými peniazmi, hej, že či to rovno nedampnú a nekúpia si za to doláre alebo niečo iné, hej, že ako PR, že vyrovnali sme sa v niečom inom, je fajn, ale otázka je, že čo sa s tým stane potom. A je to preto, že tie ostatné shitcoiny sú proste ešte väčšie shitcoiny ako dolár. Hej, že ako keby som si mal vybrať fiat menu, tak si určite vyberiem dolár. A akože keby mi niekto zaplatil nejakým juanom, tak ako prvá otázka je, že ako to vymením za niečo normálne, aby som nemusel držať nejaký takýto coin. Ešte možno k tomu Balážimu. Ja som s ním počúval niekoľko podcastov a som aj súčasťou Community Network State, takže som sa o to ako dozaujímal a dosť sme to riešili. A ono je jasné, že tá jeho stavka je marketingový budget. Hej, že on to spravil preto, lebo ako keď niekomu ponúkneš za evidentnú blbosť $1 000 000, tak si zrazu na CNN vo Forbes a môžeš sa baviť o tom, že finančný systém má problém. Takže ja by som, ako odporúčam sa nepozrieť len na ten tweet, ale aj na to, čo o tom reálne hovorí a hovorí o tom iné veci. A čo sa mi páči, čo hovorí v tejto súvislosti vlastne vždy, keď o tom rozpráva, je, že aj keď nie je bitcoinový maximalista, aj keď ľuďom odporúča teda si kúpiť v prvom rade bitcoin, a tak povedal, že teraz je ten čas, kedy by sme všetci mali byť chvíľu bitcoinoví maximalisti. Čiže to je proste správa, ktorú on rieši, pre neho teda $1 000 000 nie je až tak veľa. Keby som sa pozrel na predikčný trh, tak predikčný trh na cenu bitcoinu sú v tomto prípade opcie 90-dňové, myslím si, že vlastne akože vypísal opciu s takou brutálnou stratou očakávanou na základe dnešných trhových cien, že ako nemôže to myslieť vážne, čo sa týka tej stávky. Proste chce hovoriť o tom, že ten fiat svet má problém. No a ešte teda k tomu, čo hovoril Pepa o tom probléme s tým, že sa dolár stáva nástrojom zahraničnej politiky. Aby si to vedeli ľudia predstaviť, tak je to presne to, čo si hovoril ty, Martin, že proste som, neviem čo, ruský diktátorko, veselo si obchodujem, urobím niečo, čo sa USA nepáči a zrazu proste mi zmrazia doláre. A toto je podľa mňa ako jediný dôvod, prečo by mohlo prísť k nejakému obmedzeniu používania dolárov, že tohto sa boja. Že toto proste, keď si diktátorko, tak nechceš, aby ti nejaký pánko povedal, že zrazu nemôžeš používať svoje peniaze, ktoré máš v banke. Ale myslím si, že je to skôr signaling, že oni proste robia bu-bu-bu, aby ako za nimi niekto prišiel a povedal, že nebojte sa, vy ste v pohode, vám sa dolárov teda nebudeme chytať, nepodporujte síce Rusko, hej, že to zase nerobte si úplne, čo chcete, ale ako keď sa takto dohodneme, tak to bude v pohode. Čiže neviem, ja teda, mňa nepresvedčili, že idú ako nejakí Indovia, Číňania, Brazílci dedolarizovať. To je ako...
No, ja, ty si hovoril, že je škoda o tom písať článok, ale mňa to už tak začalo rozčulovať, že ja som dneska o tom natočil podcast. Dúfam, že som okay. Dúfam, teraz som to dotočil pred chvíľkou, ale tak však si to pozrite, to zastriam, závisím to tam. Ale čo z toho, jedna zaujímavá message, ktorú vám poviem už teraz, je, že keď sa pozrieš na tie rezervy, skutočné čísla, že ak sa vyvíjajú tie rezervy od tej poslednej krízy od 2009 do teraz do 2022, tak dolárik trošku stratil, ale stále má 60, neviem koľko percent, niečo pod 60. Samozrejme, juan, o ktorých všetci hovoria, to je 2,3%, alebo čo, a to drží len nejaký psychopat, ktorý ako keby nemá inú možnosť, že akože dobrovoľne to dlhodobo nikto nedrží. Ale čo je zaujímavé, že euro stratilo, euro koľko stratilo, že euro išlo z 28%, akože podielu na rezervách v tých akože po svete na 20%, že tretina dole, že čo prebieha, není dedolarizácia, ale deeuriz, ani to neviem vysvetliť, ale nie je to dobrá správa pre nás, čo máme to euro, lebo to je evidentne, akože mne predávali euro s tým, že to bude tá rezervná mena, lebo to je ten neustály európsky komplex menej cennosti voči Amerike, že všetko je proti Amerike. Spojme sa, aby sme boli silnejšie ako Amerika. Urobme menu, aby bola silnejšia ako dolár. Urobme neviem čo, aby voči Amerike. No ale evidentne nie, že sa to euro nedarí sa mu dostávať medzi to, akože že bojovať s tým dolárom o toho monetárneho hegemona, ono stráca akože za posledný rok. Jedine akože negatívna správa, čo sa týka zlých peňazí, sa týka eura. A ináč, presne, že počúvam to 20 rokov, ešte aj Saddam Hussein, keď tam bol zahrabaný pred tým Američanom, tak tam mal napchaté doláre, nie juany, ani ruble, ale v dolároch tam bol skrytý. No a Balaži, ešte k Balažimu, lebo to ešte jednu vec poviem, že Balaži super, akurát, že on to tak ako vedie tu, ten atak na tie zlé peniaze tak zlým spôsobom podľa mňa, že normálne ľutujem, že mi leží preklad anglicky mojich zlých peňazí v šuflíku a ešte som to nezeditoval za posledný rok, lebo naozaj sa to dá robiť o mnoho lepšie, akurát robí také tie chyby, že presne ty to ťaháš na hyperinfláciu, na niečo, čo akože viac menej, keď tomu rozumieš, tak vieš, že to není reálny trend. Akože, a máš používať iné veci, že presne akože tie bailouty, to, že momentálne Jelenová si povedala, že zagarantuje negarantované vklady, že to je akože masívna vec a že ako to bude pokračovať, že potom, keď ju ten oklahomský senátor tlačil k muru, že či teda bude garantovať aj banky v jeho jurisdikcii, tak ona povedala, že nie, nie, nie. Čiže akože sú lepšie podľa mňa spôsoby, akými sa dá kritizovať to zlé funguje, to zlé peniaze, ako tým, že strašíš hyperinfláciou, ktorá sa nestane nakoniec, že mu to nepomôže a v tom, čo si myslíme, že treba robiť akože v zlepšovaní tých zlých peňazí.
Ak som to správne teda pochopil, tak tú dedolarizáciu ste viac menej asi vylúčili, ale každopádne ja som na Twitteri vyzval ľudí.
Takto, že ja súhlasím s Pepou, že ono, ako tá použiteľnosť toho doláru klesa samozrejme, hej. Ale tam je ten to je, akože to je jak, to je network efekt, že ani Windows, Linux neporazil len tak, že ten hegemon má brutálnu akože výhodu a to druhé riešenie často sa udeje, alebo že ten hegemon je často porazený až po nejakej paradigmatickej zmene. Že v prípade operačného systému Windows to bolo, že to bol zrazu úplne iný device, že buď to bol telefón alebo čo. A že to vôbec nie je také ľahké, napriek tomu, že ten hegemon to zneužíva, to svoje postavenie, že sú to zlé peniaze. Ja som napísal zlé peniaze o dolároch, hej, hlavne, že neobhajujem ten dolár, ale zase si uvedomujem tú silu a to, čo všetko sa musí stať, aby ten dolár niečo vytlačil. A rubel a juan, to sú akože, to sú halucinácie, že juan, tie dlhopisy sa nemôžu voľne obchodovať. Že keď ja chcem mať rezervnú menu, tak musím mať aj rezervný dlhopis. Ja musím mať ozajstný dlhopisový trh. To nemôže byť nejaký hračkársky trh, kde nejaký komunista povie, že či s tým môžem obchodovať alebo nie. No a ruble, tak to je už úplná komédia. Veď ruble ani Rusi nevedia používať, keď si chcú kúpiť letenku na to, aby ušiel od toho Putina, tak ani on nemôže používať ruble. Nie to ešte aj Jožko Palko, kde si na druhej strane zemegule. Čiže to sú akože úplne tie alternatívy, čo sa ako hovoria, že sú to alternatívy, tak to je úplne absurdné, že to nikdy nebudú. Takto, že obávam sa, že môj život bude príliš krátky na to, aby to boli alternatívy.
Ja som chcel spomenúť, že som sa na Twitteri pýtal ľudí, aké otázky by vám chceli položiť a Juraj Bednár si jednu z nich všimol a preto som ju chcel adresovať rovno jemu, že teda ak by náhodou sa stala tá situácia, že by sa vlastne prešlo z dolaru na čínsky juan, že či by s tým mal morálny, respektíve iný problém.
No tak áno, keď je to mena s kapitálovými obmedzeniami a financuje čínsky štát, ktorý ja teda mám rád čínskych podnikateľov a producentov, však aj notebook, ktorý teraz používam, síce nadizajnovali v Kalifornii, ale bol vyrobený v Číne. Takže, ale akože to, čo robí čínsky štát, si nemyslím, že je úplne dobré a nechcel by som mu v tomto pomôcť. Je to kvôli kapitálovým obmedzeniam, je to podľa mňa, a teda tej, kvôli obmedzeniu tej voľnej obchodovateľnosti je to podľa mňa menej použiteľné a proste vklad je. Keby som mal ako juanový zostatok, alebo teda renminbi zostatok v banke, tak tá banka by proti tomu pravdepodobne kúpila čínsky dlhopis a to je teda akože pre mňa dosť zásadný morálny problém, že financovať čínsky štát, ale teda musím povedať, že nemám radosť zo žiadnych štátnych dlhopisov, takže keď sa tomuto esetu dokážem vyhnúť, tak to by som veľmi nerad držal, takže ja by som s tým mal dosť zásadný problém a myslím si, že ani nie morálny, ale praktický problém by s tým mala teda väčšina ľudí, pretože je to teda menej použiteľné.
Pani, chceli by ste na to reagovať, alebo prejdeme k ďalšej otázke?
Já bych jenom podotkl, FED je obrovsky transparentní, což je prostě dost velká výhoda. Můžeme se bavit tady o těch všech ukazatelích. Já mám hrozně rád jejich statistický systém, který se jmenuje FRED, kde můžete najít prostě časové řady jako 100 let zpátky, vidíte přesně, co se děje vlastně jak v tom komerčním bankovním systému, tak na úrovni centrální banky. Nic takového jako čínská centrální banka nenabízí, aspoň o tom teda jsem nikdy neslyšel. Takže jako cokoliv jiného než Fed a ta jeho transparentnost si myslím, že by bylo jako mnohem horší.
Ďakujem a rovno sa spýtam teba aj na otázku aktuálnych krokov predovšetkým amerických regulátorov voči kryptomenám. A dokonca aj v kongrese potom, ako padla predovšetkým Silvergate a Signature Bank, zazneli aj také tvrdenia, teda, že do určitej miery to mohli spôsobiť aj kryptomeny, respektíve ten kryptomenový priemysel. Myslíš si, že toto bude eskalovať a že to bude aj akýsi taký náznak toho, že sa teda Spojené štáty jako keby bali trochu toho krypta?
No, ono se mluví o tom, že je tady nějaká operace Choke Point 2, přičemž operace Choke Point 1, to bylo někdy asi před 10 lety, kdy banky, jako, já nevím, dostali nařízeno, nebo jak se to stalo, že začaly odřezávat, řekněme, jako nemorální odvětví od bankovního styku, jako legální marihuana, nějaký OnlyFans a takovéhle věci. Teďka se zdá, že možná nastupuje něco podobného, kdy banky postupně odřezávají ty krypto a bitcoin firmy. My tady s tím v České republice máme dlouholeté zkušenosti, tady je to vlastně business as usual. A tak to se možná děje, to se asi, jako zdá se, skutečně děje. Další věc, co se v Americe děje, je, že SEC, ta Komise pro cenné papíry, začíná jít po něčem, co jako nazýváme unregistered securities, to znamená nějaké neregistrované cenné papíry, spousta prostě shitcoinů nebo altcoinů vlastně splňuje ten Howey test, tu definici toho, že to je neregistrovaný nebo že to je cenný papír, různý stakingy, ICO tokeny, DeFi, které prostě jsou vypnutelné a instituce, které tady to nabízí nebo nabízí nějaký deriváty nad tím, tak vlastně porušují, se zdá, zákon. A SEC tady to začíná řešit. Pro bitcoinery je pozitivní zpráva to, že už jako dlouhodobě existuje prostě nějaké vyjádření těch regulátorů, že Bitcoin spadá pod CFTC, to znamená pod, nevím, jak to česky správně nazvat, ale pod regulátora komodit, že Bitcoin je komodita a ne cenný papír. Takže je tady podle mě důležitý zase říct to, co rád říkám, co rád opakuju, je Bitcoin a pak je to krypto. A tady se ukazuje i v těch zákrokcích regulátorů, že to vlastně vidí podobně. Často se zmiňuje, že Gary Gensler, ten učil na, tuším, MIT kurz o Bitcoinu a kryptoměnách a on sám už to rozlišoval někdy před lety a má tady ten přístup do dneška. Takže Bitcoin jako takový to asi neohrožuje, možná to částečně ohrozí ta operace Choke Point, jestli odříznou třeba Coinbase nebo Kraken od bankovního styku, což si nemyslím, že se stane, tak ty objemy můžou padnout, může to mít nějaký krátkodobý vliv na cenu, ale jako kdo má jako asi největší problém, jsou ty všemožný shitcoiny a deriváty nad tím.
Mm-hmm. A ja som sa ale rozprával o tejto téme aj s Kirillom Juránom a on teda ma upozornil, že to, že teraz Gensler tvrdí, že Bitcoin je komodita a tvrdí to aj CFTC, sa môže v budúcnosti zmeniť. Však oni dokonca teraz aj stablecoiny začínajú označovať ako cenné papiere, čo asi úplne nesplňa tú definíciu toho Howeyho testu. Tak kto vie, Juraj Karpišti, si myslíš, že regulácie môžu byť pre Bitcoin veľkým problémom?
No určite budú problémom, či veľkým to uvidíme, že to prostredie akože to bude absorbovať. Či už nainvestovaných toľko vplyvných a bohatých ľudí, aby brzdili to úplne najhoršie regulácie. To je podľa mňa najväčší test pre ten Bitcoin, že vzhľadom na to, že to zlé peniaze, nie je náhoda, že sú zlé peniaze a ono nie je náhoda, že to má monopol, tak ako keď hovoríme, že Bitcoin bude úspešný, tak hovoríme, že sa postaví tým zlým peniazom a tam bude skôr či neskôr ako nejaký vážnejší konflikt a ja som sám zvedavý, čo bude výsledkom toho konfliktu. Ja som prekvapený, ako priateľský je ten štát, napriek tomu, ako úspešný je ten Bitcoin, lebo ako musíme to tu na rovinu povedať, že Bitcoin je extrémne úspešný, že teda vzhľadom na to, čo ja som čakal, čo sa mu podarí a čo sa naozaj udialo za tých, ja neviem, koľko to je rokov už, Tak,
14.
to môžem 14, už strašne rýchlo tam beží Ďuro. Už sa mi to nechce ani počítať. Ale je to obrovský úspech. My sa tu bavíme, že Bitcoin je na totálnom dne a stojí to, ja neviem, ani koľko, 30 tisíc alebo 25 tisíc, alebo ja neviem, čo úplne nejakú absurdnú čiastku. Niečo, čo bolo nič, že to sa ten Bitcoin sa sám za vlastné vlasy vytiahol akože z toho bahna, jak ako barom prašil. To je brutálny úspech, brutálny úspech. A podľa mňa to štáty ako pokazili v tom, že zaspali na Vavrinoch. Čiže teraz ten konflikt ako už nebude pekný a sám sa zdaví, ako bude vyzerať, ako to skončí. Ale akože skončí to podľa mňa už úplne neskončí, lebo už sa to nedá úplne vypnúť. Teraz ide o to, že do akej, či to bude šedá ekonomika, či to bude legitimizované a bude to mať akože nejaký chlievik, kde sa to bude môcť používať. Čiže sám som na to zvedavý a čakám s napätím. Ako lámať sa to začne, keď oni budú schopní konečne predstaviť tie svoje ako bitcoiny, aj tie CBDC, hej, tie paškvily, čo nie sú ani kryptomeny, nie sú to ani peniaze, ani neviem čo. Len kým nemajú ani oni funkčné prototypy, tak ešte to nemôžu úplne akože zatvárať. Lebo ako ich argument bude, že pozrite sa, tu máte môj bitcoin, ja som ECB, tu máte môj bitcoin, na čo vám je ten súkromný bitcoin, tak to zakážeme, hej. Lenže ja verím v neschopnosť štátneho úradníka inovovať a urobiť nejaký projekt dobre. Čiže verím, že ten projekt akože teraz budú testovať na jeseň a že im to nepôjde až tak dobre. V Amerike verím na to, že ten komerčný sektor, lebo tie banky sú naozaj proti tomu v Amerike. V tomto prípade ďakujem americkým bankám za to, že sú proti akože digitálnemu doláru, lebo oni si uvedomujú, čo to znamená. Aj, že keď máš digitálny dolár, tak nepotrebuješ zrazu banky, stačí ti Fed, všetci budeme mať účet vo Fede. Čiže akože vidím, že tá vojna sa predlžuje, ale neviem, ako dopadne. No.
Inak ja by som doplnil, že Bitcoin stojí aktuálne 28 tisíc dolárov pre tých, ktorí možno budú tento rozhovor pozerať o čosi neskôr. Juraj Bednár, je ešte ten najväčší súboj Bitcoinu so štátom len pred nami?
To neviem. Čo si myslím, že je dobré vlastne na základe toho, ako ho používame. Hej, že ak je teda Bitcoin v mojom portfóliu ten záchranný čln, tak a plánujem ho teda použiť vtedy, keď ako bude okolo mňa chaos, tak nie je asi až tak dôležité, že či budem mať v tom záchrannom člne techničák s čerstvou pečiatkou, že mi to niekto skontroloval, ale ako budem riešiť, že kam sa viem doplaviť pomocou toho člnu. Takže vlastne tie regulácie, ako oni možno, že ten štát reguluje to, čo ja volám fiat svet. To znamená banky, zmenárne, prevádzkovateľov ATM-iek, platobných brán a potom klasické firmy v normálnej mainstream ekonomike, ktoré teda, keď neviem čo, mi niekto predá notebook a chce prijať Bitcoin, tak na to, aby ho zaúčtoval legálne, tak musí spĺňať nejaké požiadavky. A čo sa týka peer-to-peer ekonomiky, tak to sa momentálne ani nesnažia regulovať. Čo sa týka teda tej samotnej výmeny, samozrejme, že sa snažia regulovať to, aby sme z toho platili dane v niektorých krajinách, ale čo chcem povedať, že ak je naozaj situácia, že nastane v tom mainstreamovom finančnom systéme nejaký problém, tak v tom momente je úplne jedno, že aké dokumentíky s akými rituálmi si niekde v nejakom parlamente alebo kongrese prijali a ako to posvetil perom prezident alebo prezidentka, ale ako vtedy už riešim ako úplne inú situáciu, hej, vtedy ma nejaký regulátor nezaujíma. A ak to chcem používať dnes, práve inak ako len, že hodlujem alebo si sporím, tak samozrejme ma ten regulátor zaujíma a tu by som možno povedal len, že zamyslite sa, že či nemáte možnosť si aspoň vybrať toho regulátora. Že podnikať sa dá kdekoľvek na svete, takže to je otázka, že alebo ja som sa mimochodom bavil aj s nejakými poslancami dokonca v rôznych krajinách a oni majú taký mindset, že ja som regulátor, ja tuto na papierik napíšem, že čo vy máte robiť a teda spravíme všetky tie rituály a všetci to musia robiť. Hej? Ale ja keď som podnikateľ, tak ja sa nepozerám na jeden papierik a nerozhodujem sa, že či ho idem splniť, ale poviem si OK. Tak toto je typ biznisu, ktorý chcem robiť. Kde sa dá robiť najlepšie? Hej? A ja som v supermarkete a ja si vyberám tých regulátorov a proste môžem si vybrať takého, ktorý mi vyhovuje. To samozrejme v obmedzenej miere môžem robiť aj ako človek, hej, že môžem sa presťahovať niekde, ale s tým biznisom je to jednoduché. Akože firmu vám založia v akejkoľvek krajine, vy si vyberáte vlastne ten framework, na základe akého podnikáte a proste môžete to robiť kdekoľvek na svete. Čiže tam je konkurencia a ja verím, že tá konkurencia tých regulátorov donúti robiť alebo aspoň niektorých regulátorov donúti robiť neúplne sprosté veci. A to vidíme práve v tej Latinskej Amerike, možno v Salvadore a tak ďalej, že oni ako ten Bukele, salvadorský prezident, to neurobil preto, aby mal stokrát toľko followerov na Twitteri. On to urobil preto, aby mu tam všetci ľudia donesli tie bitcoiny a aby si mohol požičiavať s bitcoin kolaterálom za nižšie úroky. Hej? A toto, keď dojde tým regulátorom a dochádza im to, hej, akože v Latinskej Amerike tá adopcia, priateľskosť voči Bitcoinu je výrazne vyššia, to znamená, že v supermarkete dobrých regulácií alebo teda deregulácie pribudla nová polička a ja si zrazu môžem vybrať inú značku. Takže neviem, či si to všetci uvedomujú.
Ďakujem, ja sa pozerám na čas, je 8.16, dohodli sme sa, že budeme približne do pol, čiže vidím to ešte na jednu, dve otázky podľa toho, aké dlhé budú odpovede. Juraj, ostanem ešte pri tebe, lebo táto otázka je adresovaná tebe a Pepovi Tietkovi. Keď si spomenieš vlastne, kde bol Bitcoin pred 5 rokmi a kde je dnes, splnil tvoje očakávania? Ako napreduje?
Určite áno, tak ja som, keď sme začínali s Bitcoinom, tak to my sme ani nesnívali, že vôbec sa budeme o tom baviť inak ako v partičke zo pár geekov, ktorí proste si posielajú nejaké podpísané správy, hej, že mal som pocit, že to bude niečo ako šifrované e-maily, ktoré vlastne používa úplná minorita. Je podľa mňa úplný zázrak, že to vlastne až tak dobre na prvýkrát vyšlo, že je to ako prvá peer-to-peer decentralizovaná mena a vlastne ju s nie až tak závažnými zmenami používame dodnes. Hej, že to je ako skoro zázrak, hej, že ten prvotný paper a tá prvotná implementácia vlastne bola tak dobrá, že vlastne tá základná myšlienka funguje dodnes a nepotrebovali sme verziu 2, 3, 4, 5, ale proste fungujeme s nejakými teda opravami chýb, ale akože ten koncept sa nezmenil, hej, že neprišiel niekto, že treba inú menovú politiku alebo čokoľvek iné. Takže ja som úplne nadšený a ja by som bol spokojný, keby Bitcoin boli aj iba peniaze nejakej paralelnej ekonomiky, že ja vôbec nie som ten, ktorý volá, že teraz prídu inštitúcie a tie si akože kúpia veľa bitcoinov a potom budeme všetci bohatí, že ja by som bol úplne v pohode s tým, keby to bola ako vec pre pár ľudí, ktorí chcú medzi sebou urobiť privátnu transakciu a nechcú, aby im do toho teda niekto natlačil jednotky tej meny a nechcú, aby im do toho kecal a sledoval ich a prípadne im v tom mohol zabrániť. Čiže pre mňa už toto je super. A to, že ako sú o tom konferencie a vlastne to môžeme dennodenne používať a je to akože reálne súčasť dnešného sveta, tak podľa mňa je to úžasné. Neviem, aký je presný odhad, že koľko ľudí má Bitcoin, možno Pepa bude vedieť, a myslím, že to bolo niečo okolo 300 miliónov ľudí, alebo myslím, že krypto celkovo, ale tak asi väčšina bude mať Bitcoin, čo je teda akože dosť ľudí, hej, že to je, myslím, že čo populácia Európskej únie alebo USA, tak v takom nejakom ráde sa hýbeme, že ako nie, je to česká koruna, hej, že to sa vždycky sa smiem, keď mi nejaký Čech vysvetľuje, že ale však ten Bitcoin nikto nepoužíva, čo ty použiješ českú korunu, hej, čo 10 miliónov ľudí, že to českú korunu nikto nepoužíva, skús tým zaplatiť niekde v Salvadore, že čo ti povedia s nejakou českou korunou. Takže ja som nadšený.
Pýpate, tak možno bude vedieť povedať, ako sa platí aj s Bitcoinom Salvador, lebo tam bol, ale každopádne skôr by som mieril tú otázku k tomu, ako teda vnímaš ten progres Bitcoinu za posledných 5 rokov?
Takhle, díky Lightningu, díky rozvoji Lightningu je to jako výrazně lepší, než jsme asi čekali před 5 lety a právě v těch posledních 5 letech, možná spíš 4, se Lightning opravdu rozjel. A co mě hodně baví, je pozorovat adopci na tom globálním jihu, to znamená Afrika, Střední a Jižní Amerika, kde to vlastně potřebují nejvíc, protože tam ty peníze jsou nefunkční vlastně ve všech ohledech, jako uchovatel hodnoty, jako prostředek směny. Doporučuji tady v tom sledovat Alexe Gladsteina, který napsal knihu krásnou Check Your Financial Privilege. Myslím si, že to je jako jedno z takových nejlepších čtení o Bitcoinu právě z toho hlediska, z hlediska té adopce. V Jihoafrické republice je projekt Bitcoin Ekasi, což je cirkulární bitcoinová ekonomika vlastně ve slamu, v africkém slamu, a funguje to jako páječně podle toho, co jako je o tom za informace. A tady těch komunit vzniká jako fakt docela hodně v Africe a v Latinské Americe. Bitcoin Lake je tuším v Guatemala, Dušky Matuška, Slovák, slovenský propagátor Bitcoinu, ten zase působí na Hondurasu, takže tady ty lidi případně doporučuji sledovat a je to vlastně mnohem optimističtější a takový jako víc vyvolávající tu naději v lepší svět, než sledovat nějakého Michaela Saylora prostě, který má takový ten jako americký spekulativní pohled, ačkoliv si ho taky rád jako občas poslechnu, tak vidět, že Bitcoin je používaný prostě v těch nejrůznějších podmínkách a skutečně pomáhá lidem řešit denní problémy, to je jako naprosto úžasný. A ještě z druhé stránky, během těch 5 let se hodně proměnilo vnímání Bitcoinu a informování o Bitcoinu v těch mainstreamových zprávách. Už to není tak strašný, jako to bylo dřív. Už se tak moc nerozebírají různý mýty o Bitcoinu, že tím platí jenom nějaký zločinci a tak. Samozřejmě občas se tady to objevuje, ale už to není úplný standard. Zmínil bych tady třeba Mackenzie Sigalos, profesionální novinářku ze CNBC, která chápe Bitcoin, chodí po bitcoinových konferencích a umí o tom prostě krásně reportovat a mluvit o tom s tím mainstreamem. Podobně Natálie Brunel v Americe, taky profi novinářka. A tady to je důležitý, protože tady ty lidi jsou potom zvaní do těch talk show, do různých televizních vstupů a oni o tom umí jak tou formou, tak i tím obsahem mluvit skvěle a to hrozně pomáhá.
Ďakujem. Ja sa spýtam ešte tú istú otázku aj Juraja Karpiša, ale Juraj, ja rovno tebe ešte adresujem ďalšie dve, aby sme to takto mohli uzavrieť. Totiž diváci sa pýtajú aj na zlato, čiže či by si mohol niečo povedať k zlatu v súčasnosti, aj s ohľadom na to, čo sa aktuálne deje. No a viackrát bol spomenutý, aj v komentároch som si všimol švajčiarsky frank, čím asi teda reagujú aj na vlastne tú debatu o čínskom juane či o eure, čo si spomínal. Čiže ak by si, ja ti to potom pripomeniem, ak zabudneš na niečo reagovať, mohol ešte toto zhrnúť.
No začnem tým náčiním. Ja som úplne spokojný, už som to spomenul, čo sa podarilo Bitcoinu. A dnes som komunikoval s pánom v ďalekom Brne, ja som tuto v regiónom Slovensku a samého ma to ešte stále prekvapuje, že sme si zamávali telefón pred kamermi a zrazu sme odkomunikovali naše dobré skutky. Okamžite prebehla platba, okamžite to bolo tam. Nikto nikam nečakal, nemusel nič overovať, žiadne vysoké poplatky, nič. Čiže mňa to strašne teší, akože vždy ešte jak dieťa sa z toho teším, že sa to dá robiť úplne tak jednoducho, úplne tak bezbolestne a napriek tomu, akože väčšina tých mojich fiatových operácií také jednoduché a bezbolestné nie sú. Hej. Čiže to je jedna vec. A druhá otázka bola zlato. Na zlato sa ma vždy ľudia pýtajú, keď sme tak akože blízko toho all-time high a vždy, keď akože To je nižšie. Ja si pamätám dobre minulý rok, na jeseň to bolo september, oktober, tak pribúdali také hejty pod tými mojimi vecami, ktoré robím, nie? Newsletter a podcasty a tak, že to tvoje zlato, však nefunguje to a neviem čo. Tak vtedy som bol nakúpiť samozrejme. No ale teraz akože čo, no tak ako ideme goal time high, lebo sa dejú tie veci, ktoré sa dejú. Už sme sa o tom bavili, že sa chystá veľký stres test bank, teda ak príde recesia, tak to bude podľa mňa naozaj stres test bank. No a keď sa stres testujú banky, tak to zlato väčšinou, akože to je tá staršia, tá úplne boomerská alternatíva voči tým zlým peniazom. Má nevýhodu toho, že to sa nedá elektronicky posielať, že to musíte kdesi nosiť, a je to fyzické a keď prekračujete nepriateľské hranice, tak sa používajú na to telesné otvory, čiže má to svoje nevýhody, ale tie výhody sú v tom, že ono to fungovalo a že je to relatívne vnímané ako stabilné, čiže že momentálne, ak by sme sa blížili do nejakej bankovej krízy, do niečoho vážnejšieho, tak ja nevidím, prečo by sa tomu zlatu nemalo dariť. Aj keď, ako som už spomínal, my sme v tej deflácii momentálne, to znamená tých peňazí ubúda, čiže tomu zlatu sa môže dariť aj takým špecifickým spôsobom, teda kým sa Pavel opäť nezblázni a nezačne tým kladivom búchať po tom tlačítku print, tak dovtedy sa mu môže dariť takým spôsobom, že voči iným veciam. Čiže mňa nezaujíma ani tak tá shitcoinová, rozumiete, dolárová cena zlata. Mňa zaujíma, čo si za zlato môžem kúpiť iné ozajstné. Čiže ja sledujem také veci, ako to už som spomínal, kde si, že S&P 500 v gramoch zlata. Že to je pre mňa signál, že dobre, že stále sme ako relatívne vysoko, že to S&P 500 je stále relatívne drahé v zlate a keď bude lacnejšie, tak začnem rozmýšľať o tom, že sa začnem vrátiť viac do tých akcií. Čiže, ale všeobecne pozitívne voči zlatu. A posledná otázka bol švajčiarsky frank. To ja mám rád, lebo mám rád tú krajinu. Ale je to malá mena, že do toho, akože je to malá mena a z toho majú kopu problémov. Tá centrálna banka tam nerobila úplne rozumné veci od tej poslednej finančnej krízy. Čiže ako mám nejaké franky, ale tak opatrne menej ako tých alternatívnych zlých peňazí. Lebo majú tam tie veľké banky, teraz to napchali ten Credit Suisse do UBS, čiže urobili z jednej zlej veľkej banky, to napchali do druhej tiež veľkej a tiež neúplne optimálne dobre správanej banky, čiže uvidíme, ak im to tam dopadne. Ale to je, keď máte zlé peniaze, tak nemáte to úplne v jedných zlých peniazoch aj dobre to diverzifikovať. Čiže keby som bol v Českej republike, tak tiež nemám len české koruny a trochu idem aj do tých dolárov. Keď som v eure, tak samozrejme nemám len eura, lebo už sme sa tu bavili, že tá eurozóna má veľké problémy. Čiže mám aj nejaké tie doláre, ja mám aj trošku málo tých frankov. No a potom to zlato a ten bitcoin, o čom sme sa bavili. No?
Juraj, ďakujem. Skoro sme sa zmestili presne do tej hodiny a pol. Ďakujem, že si prijal moje pozvanie rovnako tak. Ďakujem Pepovi Tietkovi a Jurajovi Bednárovi. Veľmi ma to bavilo a odpovedali si na väčšinu otázok, ktoré som si pripravil a ktoré poslali aj hostia, takže super.
Super,
ďakujem za pozvanie.
Ďakujem.
Ďakujem a týmto sa lúčim aj s divákmi. Ahojte.
Majte sa pekne. Dovidenia. Majte sa.
Ahoj.